To'rtinchi kaseta, ikkinchi yo'l. Oyisha, biznikida bir yarim oy qoldi. Ketishidan bir ikki kun oldin, endi fikrlarimga, harakatlarimga e'tiroz etmas, lekin yoqtirganini ham bildirmasdi. Ketishimga oz qoldi. Esdalik uchun rasmga tushaylik, dedi. Rozi bo'ldim. Tayyorlandik. Butunlay o'ranib kiyinmoqchi bo'lganida, buning o'rniga jaket kiyishini aytdim. Ikkilandi. Ko'ndirishga ko'p urindim. Suratxonaga jaket bilan keldi. Endi xursand bo'lishim mumkin edi. Muvaffaqiyatga erishgandim. Men o'zimni g'olib keldim deb hisoblardim. Rasmxonada boshini ochib, bo'yanib, pardoz andozda suratga tushishini iltimos qildim. Ko'ndirdim. Lekin rasmga tushib bo'lgach, bo'yoqni yuvib tashlab, boshini o'rab oldi. Men sevindim. U pushaymon bo'ldi. Bezovtalandi. Va ikki kundan so'ng Diyorbakirga jo'nab ketdi. Ma'lum vaqt xat yozishib turdik. Maktublarda ba'zi jihatlardan o'zgarganini aytardi. Opa singillarim, Yaratgan bizning qilgan ishlarimizdan xabardor. Har on bizni ko'rib turibdi. Uning amrlarini qanday bajarmoqdamiz? Buyurganlarini ado etib, qaytarganlardan qaytmoqdamizmi? Oshiq ma'shuqlik deb fahsh yo'lga kirib qolishdan Allohning o'zi asrasin. Bu yo'lda Allohning hadlaridan, chiziqlardan chiqib qolmaylik. Qaytmas yoshlikni qo'ldan chiqarib qurbon qilib qo'ymaylik. Zaif e'tiqod. Bolli kuyu muhiti og'ir bo'lishiga qaramasdan, manzara jihatidan Izmirning eng go'zal joylaridandir. Dengiz, mehmonlar, nargi tarafdan qarshi yoqaning bir bo'limi uzoqdan juda chiroyli ko'rinadi. Bolli kuyuning oldi tomoni, Debek boshining ustki tomonida joylashgani uchun Qozifa qal'ada kechadigan yoshlar hayoti g'arbga moyil va zaif. Qal'a restoranlarida, go'shalarda behayolik odat sanalgani uchun shu ahvolga mos o'sayotgan yoshlarni albatta ko'plab uchratasiz. 3.5 yil avval Bolli kuyda yashaganimizda Diyorbakirda menga tengdosh xolam biznikiga mehmon bo'lib keldi. Tengdosh bo'lgani uchun ismini atab murojaat qilaman. Oyisha o'rta bo'y, sariqqa moyil, ko'zga yaqin, tartibli muhitda tarbiyalangan, biroz siniq, lekin oq ko'ngil, yaxshi qiz. O'sha paytlarda juda o'rangan holda kiyinib yuruvchi, diniy mavzularda sobit fikrli, tariqatga bog'langan qiz edi. Fursati bo'ldi deganda kitob o'qirdi. Kitob o'qishni sevgani holda diniy bilimi yuksak emasdi. U diniy mavzularga muhabbatli, men esa aksincha islomdan nafratlanar edim. Diyorbakirga har borganimda bahslashardik, lekin bir fikrga kela olmasdik. Biznikiga kelganda ham bahslashardik. Bir-birimizni o'zgartirmoqqa qat'iy kirishardik. Fikrlarini yoqtirmasam-da, o'zini juda yaxshi ko'rardim. Lekin pardozi ustiga chorshaf yopinganida yoki sharf bog'laganida unga ham achinar, ham qoloq deb o'ylar va bu holdan qutqara olmaganim uchun xafa bo'lardim. Oyishani tengqurlarim bilan tanishtirdim. O'zga jamoatlarga olib bordim. U nafratlanadigan mavzulardagi kitoblarni o'qishini qulaylashtirdim. Oyisha biznikida bir yarim oy qoldi. ketishidan 1-2 kun oldin endi fikrlarimga, harakatlarimga e'tiroz etmas, lekin yoqtirganini ham bildirmasdi. Ketishimga oz qoldi. Esdalik uchun rasmga tushaylik, dedi. Rozi bo'ldim. Tayyorlandik. Butunlay o'ranib kiyinmoqchi bo'lganida, buning o'rniga jaket kiyishini aytdim. Ikkilandi. Ko'ndirishga ko'p urindim. Suratxonaga jaket bilan keldi. Endi xursand bo'lishim mumkin edi. Muvaffaqiyatga erishgandim. Men o'zimni g'olib keldim deb hisoblardim. Rasmxonada boshini ochib, bo'yanib, pardoz andozda suratga tushishini iltimos qildi. Ko'ndirdim. Lekin rasmga tushib bo'lgach, bo'yoqni yuvib tashlab, boshini o'rab oldi. Men sevindim. U pushaymon bo'ldi. Bezovtalandi. Va 2 kundan so'ng Diyorbakirga jo'nab ketdi. Ma'lum vaqt xat yozishib turdik. Maktublarda ba'zi jihatlardan o'zgarganini aytardi. Bu o'zgarishlar nima ekanini taxmin qilib sevinardim. Lekin afsuslanmas, vijdonim qiynalmasdi. Oradan ma'lum muddat o'tib, Parvardigorimning menga hidoyati nasib etdi. Va mening fikrlashimda o'zgarish yuz berdi. Oisha bilan yozishmalarimiz 1.5 yilki to'xtagandi. Men Diyorbakirga bordim. Bu yil men Oishalarnikida qoldim. Lekin u juda ham o'zgarib ketgandi. Uylariga qancha erkak mehmonlar kelsa, boshi ochiq holda ularga bemalol xizmat qilar, ravoqqa chiqar, faqat tashqariga chiqqandagina o'rinardi. Ichim sirqiradi. Pushaymon bo'ldim. Uning bu holiga men sababchi edim. Lekin hech narsa deya olmasdim. Bir kecha o'tirib, tonggacha suhbatlashdik. Pushaymonligimni, unga nisbatan qilgan nohaqligimni aytdim. Islomni anglatmoqqa harakat qildim. Bo'lmadi. Qaytishdan qo'rqardi. Teskari ahvol. Ilgari men uni islomdan uzoqlashtirish uchun yomonlagan bo'lsam, endi islom go'zalliklarini aytib qaytishi uchun yolvorardim. Diniy kitoblar o'qitdim. Foydasi bo'lmadi. Izmirga qaytgach tez-tez xat yozdim. Javob bo'lmadi. Nihoyat maktub keldi. Maktublaringda dindan so'z ochma. Chunki yozadigan biror narsa topa olmayman. O'zgarishimni o'ylama. Xulosa qilib aytamanki, Oishaga qilgan haqsizligim va bu hol qarshisidagi vijdon qiynog'ini hech qachon unuta olmayman. Jazo. Bu yer eski shaharning eng sokin ko'chalaridan biri. Ko'chamizda ko'p mutavozi kishilar yashaydi. Bu ko'cha boshqa ko'chalarga o'xshamaydi. G'ibat, mishmish bu yerda yo'q. Yo'qsillarga yordam qo'lini uzatib, ko'ngillarga nur sochgan shu ko'chada o'sdim. Oilamiz ham islomiy yashadi. Zotan bu ko'chada ochiq-sochiq yurguvchilarning o'zi yo'q edi. Har kim o'z holicha islomiy hayot kechirishga harakat qilardi. Men uyimdagilarni va mahalladoshlarimni juda ham yaxshi ko'rardim. Ular sof ko'ngil odamlar edilar. Usmon bobom juda oq ko'ngil inson edi. O'sha paytlar 6 yoshli qizaloq edi. Hali ro'mol o'ramasdim. Usmon bobo mening boshimni silab, "Sening isming Amina. Qanday go'zal ism. payg'ambarimizning onalarining ismi. Agar boshingni o'rab yursang, shu ismga munosib bo'lasan, derdilar. Boshlang'ich maktabni bitirdim. Boshimni o'ragancha namozimni o'qirdim. Uyimdagilar meni imom xatib litseyga yubormoqchi edilar. Lekin men Ankaradagi AG litseyda o'qib, hamshira bo'lishni istardim. Bu yerda IHLga olmaganlari uchun o'rta maktabga kirdim. Maktabni darslardan tashqari boshimni ochmasdan bitirdim. Uyimdagilar bundan xursand edilar. O'zgarmasligimga qat'iy ishonardilar. Va meni Ankaraga internatda yotib o'qishim uchun ro'yxatdan o'tkazdilar. Lekin ko'chamizdagi barcha qo'shnilar borishimni istamasdilar. Islomni tark etib, kufrga kirib ketishimdan qo'rqardilar. Va mening sevimli Usmon bobom uyimdagilardan yubormasliklarini yolvorib iltimos qildi. Uyimizdagilar esa unga ishonamiz. Inshaalloh o'zgarmas, derdilar. Usmon bobo, unday demang. Biz 20-chi asrda yashayapmiz. Bu zamonda o'zgarganlar shu qadar ko'paydiki, nuqsi barcha yoshlarga urmoqda, dedilar. Usmon bobom menga ham ko'p yolvordi. Ammo menda hamshira bo'lish istagi avj olgan edi. Usmon bobomga o'zgarmasligimni, ayni Amina bo'lib qolishimni aytdim. Mening borishga qarorim qat'iyligini bilgan Usmon bobom yig'lab-yig'lab ogohlantirdi. Ehtiyot bo'l, Amina. Aslo o'zgarma. Seni botqoqqa boshlamoqchi bo'lganlarga aldanib qolma. Ko'zimizni nigoron qilma, dedilar. Anqaraga ketarkanman, qo'shnilarim bilan ko'zda yosh ila xayrlashdik. Maktabda o'qishni boshlaganimdan beri na boshimni ochdim, na namozimni qoldirdim. Avvalgiday edi. Kechalari tomosha qilish uchun TV bor edi. Lekin men tomosha qilmas, faqat diniy romanlar o'qirdim. Ikkinchi yilimning ikki oyi ham shu tariqa kechdi. Bir kuni hamma oynay jahon tomosha qilayotganida men bir go'shaga chekinib diniy roman o'qirdim. Bir erkak ovozdan cho'chib tushdim. Yolg'izmisiz? Yoningizda o'tirishim mumkinmi? Dedi. Asabiylashdim. Yo'q, mumkin emas, dedim. Va boshqa joyga o'tirdim. Bu yangi yosh muallim edi. Yana yonimga keldi. Noto'g'ri tushunmang. Diqqatimni tortdingiz. O'qiyotganingiz har holda diniy roman. Mening ham dinga muhabbatim va aloqam bor, dedi. Yumshadim. Chunki dindan so'z ochdi. Men erkak bilan yolg'iz qolish taqiqlanganini, kitob berishimni aytib ketdim. Ertasi kun shanba edi. Dam olish bo'lgani uchun tashqariga chiqqandim. Yana o'sha muallim yonimga keldi. Romandan biroz o'qigani, juda yaxshi ekanini va hokazolar haqida gapirdi. Men bu yerda bo'lishimiz man etilganini takrorladim. Go'yo maktabda begona muallimlar bilan bir yerda bo'lmagandaysiz, dedi. Nima deyishni bilmay hayron bo'lib dovdiradim. Keyingi kunlarda muallim menga darslarda sinovlardan yordamlashadigan bo'ldi. Bu ahvol menga yoqmasdi. Shaytoniy fikrlari bilan ta'sir qilishga harakat qilardi. Islomga yaqin qarashlari bilan ham meni hayron qoldirardi. Ajabo. Islom yanglishmi? Yoki shayton? Bila olmasdim. Menga erkak bo'lmagan joyda qizlar orasida boshni ochish mumkinligini aytardi. Erkak bo'lmagach hech narsa qilmaydi, deb o'ylardim men ham. dugonalarning orasida boshimni ocha boshladim. Namozlarimni ham sekin-sekin kamaytirib borardim. Diniy roman o'rnini TV tomoshasi egallay boshladi. Endi maktabda boshimni o'ramasdim. Tashqarida yarim yumaloq chala chulpa o'rardim. Ro'molimni yarim yorti o'rab, dugonalarim bilan tashqariga chiqayotganimizda ular hazillashib, "Qo'polliging qolmadi-qolmadi-da, zamondan ortda qolding." deya kamsitishar. Lekin men ularga quloq solmay o'rinardim. Bir narsalarni pichirlab kulishardi. Har doim katta ko'chadan ketardik. Bu gal jin ko'chalardan aylanib o'tishni istadik. Ko'chaga kirganimizda bir dugonam boshimdan ro'molimni tortib oldi. Hayron bo'ldim. Qanday qilib bu o'yinni avvaldan sezmadim ekan? Ro'molimni ikkiga ayirib qo'limga berdi. Bo'lganicha bo'ldi. Qayg'urdim. Ammo dugonalarim shundaycha ham qanchalar go'zalsan deya meni ovuntirdilar. Bozorga sochim, boshim ochiq holda bordim. Menda iymon bo'lsa, maktabga qaytardim. Ammo iymonimni oldirgan edim. Men ikkinchi o'yindan xabarsiz borardim. Dugonalarim meni istirohat bog'iga boshlab keldilar. 8 qiz bo'lganimiz uchun 2 stol atrofida joylashdik. Har stol atrofiga 4 kishidan o'tirishi kerak bo'lgani holda bizning stol atrofiga 3, Nargisiga 5 kishi joylashdilar. Ko'nglimga boshqa narsa keltirmasdan nega ular siqilishib bizning yonimizda bir joyni bo'sh qoldirishdi deya o'yladim. Va so'radim. Ular mehmonimiz bor deyishdi. Mehmon o'sha olg'ir shayton muallim ekan. Keldi. Hayron qoldim. Bu yerga kelishimizdan qanday xabardor bo'ldi ekan? Va mening ham bundan xabarim yo'q. Dugonalarim qaydan bilarkan? Kayfiyatim buzildi. Bog'da aylanib kelganimizdan so'ng ikki dugonam bir bahona bilan turib ketishdi. Orqadagi stolga qaramasdim. Qaramoqchi bo'lganimda muallim gapga tutib qolardi. Yo'lini topib qaradim. Ikkimiz yolg'iz qolganimiz oqshom bo'lib qolganidan bezovtalandim. Dugonalarim ketib qolganini bilgach juda jahlim chiqdi. Va shu holda muallimga tikildim. Oho, qachon ketishdi ular? Gapga berilib bilmay ham qolibmiz, deya safsata sota boshladi. Jahl bilan yolg'onchi, deb baqirdim. Qayergacha yugurib borganimni bilmayman. Faqat yig'lardim. Maktabga borish yo'lini bilmasdim. Taniydiganim faqat shayton muallim edi. Har tomonda mast alaslar tentirab yurishardi. Muallim meni maktabga olib borishini aytdi. Faqat yo'l usti uydan bir narsa olib o'tishini aytdi. Indamadim. Boshqa choram yo'q edi. Yo'l bo'yi suhbatlashmadik. U uyiga kirdi. Men eshik bo'sag'asida kutdim. Lekin soatlar o'tsa ham chiqmadi. Men muallimning oilasi bo'lsa kerak deb o'yladim. Va ichkari kirishimning zarari yo'q deya fikrladim. Ichkari kirishim bilan birdan eshik bekildi. U eshikning ortida ekan. Qo'rqib hushimdan ketdim. O'zimga kelganimda har taraf barbod, badbo'y hid taralar, ichkilik ichilgani bilinib turardi. Yugurib chiqdim. Endi nima qilaman? O'ylay boshladim. Kezinar ekanman, bir kutubxonada Maktub nomli jurnalga ko'zim tushdi. Hozirgacha eshitmagandim. Oldim. O'qidim. Vijdon azobi rukni yoqdi. Yozishga qaror qildim. Va yozmoqdaman. O'qiganlarimga ko'ra, ba'zilar botqoqlikdan qutulib huzurga, oydinlikka, Allohga qovushgan. Men aksincha oydinlikdan botqoqlikka botib yo'q bo'lib borardim. Endi nima bo'ladi? Uyimga qayta olmasdim. Otam menday farzanddan kechadilar. Rad etadi. Onam shol bo'lib qolgandi. Oh, Amina. Qaydasan? Endi o'rningda fohisha Amina bor. Oh, Usmon ota. So'zingizni tinglasam edi. Bu holga tushmasam edi. Oh, ota. Meni o'ldirsangiz edi-yu, faqat bu yoqlarga yubormasangiz edi. Oh, oh. Avvalgi Aminangiz yo'q endi. Sevimli Aminangiz o'zgarganini ko'rsangiz edi. Islomiy, o'rnak qiz edi. Endi zinokor ayollarga, Avrupalashgan qizlarga o'rnak bo'lguvchi Aminaman. Koshki ismim Amina bo'lmasa. Unga dog' tushurmasam edi. Onamning chinqirig'ini unuta olmayman. Assalomu alaykum. Men litseyda o'qigan yillarimdan ayol erki sotsializm deganini xayol qilib, unga ko'ngil berdim. Lenin, Marks ta'limotini o'rgandim. Natijada uyimdagilar qattiqqo'l bo'lganligi sababli xur bo'lish, sotsializmga yanada yaxshiroq xizmat qilish, Darul Fununda o'qish uchun uydan qochdi. Uyimdagilar namoz o'qi, boshingni o'ra deb urardilar. Men esa namozda shunchaki turar, hech narsa o'qimasdim. Dinimizda namoz o'qimagan yengilroq uriladi. Lekin o'sha kunga mening ahvolimday tayoq aks ta'sir etadigan din namozdan ko'ngilni qoldiradigan bo'lsa, har holda bunday ish tutilmagani ma'qul. Mavzudan chiqib ketmayin. So'nggi tengqurlar vositachiligida uydan qochgach, qandaydir esimda yo'q. Sababga ko'ra Darul Funun imtihonlariga qatnasha olmadim. Mayli. Bir ishga kirarman. Qolaversa, so'lchi do'stlarim bor derdim. Yangi turmush qurishgan er-xotinning yonida qolar. Ularning ish tashlashlari, ochlik e'lon qilishlari va ba'zi seminar mashg'ulotlariga qatnashardi. Bir joyimiz bo'lardi. U yerda har kuni ularni uchratib yoki ish tashlash joyida topib, o'sha yerda o'tirardim. Bir ishga kirish imkoni bo'lmadi. Endi erkin edim. Boshim ochiq, jins shim ololmagan, ammo shimda qo'l oyoq ochiq holda aylanardim. Agar erkak madaniyatli bo'lsa, ochiq ayolga aslo qaramaydi. Hech zavq tuymaydi deb o'ylardim. So'lchi erkaklar menga hech yomon ko'z bilan qaramaydi deb ularga ixlos qo'ygandim. Albatta, sotsializmga ham. Xatolik insonda, sotsializmda emas deb bilardim. O'ylardimki, bular xayoldagi ziddiyatlar, burjuaziyaga xos qoldiqlar, eskiliklardir. Bir kuni mashina ortiga erkak ayol aralash o'tirib, ish tashlaydigan joyga ketdik. Chordani qurib o'tirdim. Shim kiyib olgandim. Erkaklarning ko'zi istar istamas menga tushdi. Men o'tirishimni o'zgartirdim. Bular burjuaziya qoldiqlari, haqiqiy e'tiqodli odamlar bo'lsa edi, qaramasdilar dedim. Vaqti-vaqti bilan tug'ishganlarimni sog'inar, ammo ichimga yutardim. Ota-onam urgani uchun sog'inmayman deb o'ylardim. Bir kecha bo'lganicha bo'ldi. Men qolgan oilaning ayoli, bir kunga boshqa joyga borishi kerak edi. Va men eri bilan qolishimning hech bir zarari yo'q. Ular ham shunday o'ylaydilar deb hisoblardi. O'sha kecha uyqum kelmadi. Aka, uxlay olmadim. Suhbatlashaylik dedim. U yotog'imga keldi. Suhbatlashish o'rniga noxush qiliqlar qila boshladi. Qotib qoldim. U davom etar, lekin ikkimiz ham kiyinib olgandik. Albatta, yomon ish sodir bo'lmasdi. Lekin mening sotsialistik birodarlik degan tushuncham puchga chiqqandi. E'tiqodli odam shunday bo'ladimi? Men ruhiy tushkunlikka uchrab qo'shnilardan jomadon so'radim. Nima qilganimni hanuz bila olmayman. Va ko'zimdan ma'no ketganini ko'rishgach, meni polisga olib borishdi. So'ngra bir yarim oygacha ruhiy kasalxonada yotdim. Chiqqach, avval yurgan yo'llarimni bilmadim. Avval boshidan kechirganlardan bildimki, elektr shok kursida miyaning bir qismini, xotirani zaiflashtirar ekan. Hayajonda jumlalarni kelishtira olmayapman. Menga ham elektr shok qo'llabdilar. Shuning uchun ancha vaqt o'sha yo'llarni xotirlay olmadim. Yana ko'p narsani eslay olmasligim ham shu tufayli edi. Ammo tuzaldim. O'ynab kulib uyga keldim. Uy ishlarini ozmi ko'p qila olardim. Go'zal va yosh ayol bo'lganim uchun xotinim uyda yo'q paytlar o'sha sotsializm davosidagi odam meni yana bezovta eta boshladi. Men bu qadar irodasiz emasman. Nima bo'ldi? Menga sen ta'sir qilyapsanmi? Bila olmayapman, derdi. Ha. Allohni inkor etgan uning yaratganini ham inkor etardi. Ko'nglidagi qarshi jinsga bo'lgan tug'ma hissini inkor etar. Lekin Allohning qonuni qarshisida ojiz edi. Men har gal qattiq qarshilik qilib to'xtatardim. Men uni ota-ona o'rnida ko'rgandim. Xayol buzuqligi, qalb aynishi faqat dindorlarda bo'ladi deb o'ylardim. Litseyda bir sevganim bo'lardi. Doim uni o'ylardim. Agar u menga uylanganida uydan ham qochmasdim. Sevgim yo'lida hatto sotsializmdan voz kechardim. Ammo unga qochaylik deganimda u hech narsa demadi. Nega qochmoqchisan deb so'radi. Meni o'zim xohlamagan bittasiga uzatmoqchilar, o'qitmoqchi emaslar, dedim. Va uning og'zini poyladim. Lekin u indamadi. Shunda ham uni o'ylardim. Menimcha, ayol yolg'iz bir erkakka, erkak ham bitta ayolga ko'ngil qo'yishi mumkin derdim. Qur'on ham xotinlaringiz orasida adolat qila olmaydigan bo'lsangiz, bittasi bilan kifoyalaning, deya ogohlantiradi. Ya'ni erkakning yaratmishi ham umuman bir kishiga, ayolga ko'ngil beradi demak. Bu aslida mavzumizdan tashqari. Hanuz aybni islomga qo'yishadi. Shuning uchun yozdim. Bu boshqa mavzu. Shu bois shu yerda to'xtataman. Asablarim taranglashib toldimi, bilmadim. Yana xastalandim. Ovqatni og'zimga olib kela olmaydigan holga tushdim. Emlandim. Lekin tuzalmadim. Meni uyga qaytardilar. Odam xo'ngrab bag'riga bosdi. Agar rad etsa, xolim nima kechardi? Bilmayman. oilamiz hech kimning yuziga qarolmaydigan bo'lishdi. Qochib ketganimga bir yilga yaqin bo'lgandi. Sekin-sekin har nimamdan ayrilganlarni ayblamas, sotsializmni ham, ularni ham yomon ko'rmasdim. Nima bo'lganini bilmas, go'yo sehr qilingandim. Ma'lum vaqt onamlarnikida karaxtligim davom etib, sezgirligim susaydi. Polis tergov o'tkazdi. Biror ayb topmadilar. Hech qanday jazo olmadim. Jamiyatdan ko'rgan jazo ham menga yetarli edi. Onamning asablari zaif edi. Yanada xafa bo'lib, uzilib qolay dedi. Lekin meni ko'rishlar bilan kuchli va qattiq chinqirdi. So'ngra meni ruhshunosga eltishlarini aytdim. Bir marta bordik. Keyin dori iste'moli va ota-onamning mehr muhabbati bilan qisqa vaqtda tuzaldi. Endi uyimdagilar avvalgiday boshingni o'ra deb qistovga olmasdilar. Lekin men o'zim mohiyatiga yetib yetmasdan o'rana boshladim. Ochiqlikdan hali nafratlanmasam-da, ko'nglim to'lmasdi. Bir yarim yildan so'ng tanishimga turmushga chiqdim. Bir-birimizni juda yaxshi ko'ramiz. Bolalarimiz bor. Lekin ota-onasi boy bo'la turib, bizni uylardan haydashdi. Ishsizlik, uysizlik kabi turli istirob va mashaqqatlar chekdik. Bir-birimiz bilan janjallashdik. Jaholat bo'ronlari hech yerda susaymasdi. Ishsizlik oqibati haddidan oshdi. Shu kechda boshim og'rib, o'zimni yo'qotaman deya qo'rqdim. Chunki meni tinglaydigan, tushunadigan kimsa yo'q edi. Bir o'lchov, mezon ham yo'q. Erim esa oilali bo'lsa ham qizlarga gap otishdan tortinmadi. Endi esa Yevropada. U yerda ayollarga qaramayman deya so'z bergandi menga. Lekin shayton ig'vo qilib qo'ymas. Menga ham tinchlik bermasdi. Bu arada zerikib siqildim. Yusuf va Zulayxoning ishqiy hikoyasini o'qing dedim. Qur'onda borligini bilmas, ishqiy roman kabi o'qimoqchi edim. Bu arada sekin-asta namozlarimni ko'paytirib, mukammallashtirdim. Qur'on o'qishni boshlang'ich maktabdayoq o'rgangandim. Ammo o'qimasdim. Ko'pchiligimiz shunaqa musulmonmiz. Qur'on o'qishni bilamiz. Islomni bilmaymiz. Bilolmayapmiz. Bunda kim aybdoru, kim aybsiz bilolmadim. Xullas, gapni qisqa qilsam, Yusuf va Zulayxo qissasi ham ishq, ham hayot, ham ibratdir. Bamsoli yashayotgan hayotimizning o'zi edi. O'sha oyatlarni yodlagan inson hayotga tatbiq etsa, hayot maktabida bilimdon, turmushda esa tadbirli bo'lgan bo'lardi. Tengqurlari menga "Bizga qanday ravo ko'rdingiz?" degan roman berib qoldi. Bir kunda o'qib chiqdim. Shundan so'ng azonlar, namozlar, kitoblar o'zgacha, yanada go'zalroq ko'rinadigan bo'ldi. Javonlar kitoblarga to'lib tursa-da, men ularni o'qimasdim. Endi esa ularni yutquday edim. Erimga Yusufni yubordim. Ammo u menchalik ta'sirlanmabdi. Hamma bir xil ta'sirlansa, ne bo'lardi bu olamda? Uning dardi boy yashamoq. Endi men o'qiganlarimdan olgan taassurotlarimni maktub orqali erimga aytardim. U esa hatto faqat hol ahvol so'raladi derdi. Bu arada islomni birdan o'rgana boshlab, uni hech kimga anglata olmasdim. Buning ustiga erimning uzoqdaligidan siqilib, bosh og'rig'iga yo'liqdim. Lekin endi ko'p o'ylamasdim. Islomni o'rganib, o'zgalarga anglatish vazifasini boshlab yuborgandim. 2,5 yilki Avropadan juftim hamon kelmaydi. Turkiyaga borsam, yana ishsiz qolaman deya qo'rqardi. Xotin, farzand qayg'usi pul oldida kichik narsa bo'lib tuyulardi unga. Rizq beruvchi, tang va keng etuvchi Allohdir. Faqat musulmonlar rizq eshigini boshqalarga topshirib qo'yibdi. Uzoqdagi erimning ahvolini bilmasdim. Unga maktub bilan islomni anglatmoqqa kirishdim. Lekin qarshilikka uchradim. Bundan so'ng erim bilan bu borada ko'p mashg'ul bo'lmasligimga to'g'ri kelmoqda edi. Kommunistlarga, barcha botil bo'lganlarga baqirgim, hayqirgim kelardi. Siz ne qilsangiz qiling, yo'ldasiz. Islomga bog'lanmasdan foyda ko'rsangiz-da, yo'qotajaksiz. Oldinda so'ngsiz bir olam bor. Biroz oldinni ko'ring. Ilg'or bo'ling. Bilmasangiz, dard chekkaysiz, degim kelardi. Shuning uchun yozmoq istayman. Shaxsan ko'rgan kechirganlarimni. Menga musulmon ayol uy hibsida, oshxona mushugi, johil deb o'rgatganlarga yolg'on deb hayqirmoq istayman. Fikrimda Robiya kabi o'zgarishlar, evrilishlar bo'ldi. Ammo musulmoncha. Hayotimda esa meni vijdon taziqi tark etmayapti. Uydan qanday qochdim? Qanday qilib bunday isnodni onam, otam, uyimdagilarga ravo ko'rdim? Johil tuyg'ular yo'lida ularni parishon etdim. Va men yillar davomida musulmonlarga haqorat bilan qaradim. Onamning meni ko'rganidagi faryodini hanuz unuta olmayman. Vijdon azobida qoldim. Bu vijdon azobimni jurnalingizda yoriting. Yosh qizlarga ibrat bo'lsin. Balki o'qib, xato yo'llardan qaytarlar. Garchi ko'plarning boshi tosh devorga urilmaguncha ko'zlari ochilmaydi. Ko'plar qattiq zarba yemaguncha uyg'onmaydi, o'nglanmaydi. Ammo nashrdan umidimiz katta. Chunki insonlar birday emaslar. Aqlli kishilar xatarli yo'ldan qaytishni biladilar. Duolaringizda men gunohkorni ham unutmang. Uchta o'smirga ravo ko'rdim. Men 16 yoshida litseyga borgan o'quvchi edim. Istanbulda qoldim. Opam, pochcham, uyimdagilar chin musulmonlar edi. Katta akam meni o'z farzandiday qo'riqlardi. Har doim Allohga qayting. Allohga qaytgan musulmonlar chinakamga uni sevsa, barcha narsalardan ogoh bo'ladilar. Ularni Ummon orti ham, Avropa ham ergashtira olmaydi derdilar. Lekin men bu so'zlarni yaxshi idrok eta olmadim. Har holda bir guruh tengqurlarimga ovunib, hammasini unutib yuborib, ular bilan kino va boshqa ko'ngilochar joylarga keta boshladim. Kunlar shunday kechar, pul chidamasdi. Pul qaydan kelishini bilmas, faqat sarflardik. Hayotim tanazzulga yuz tutib, bo'hronga duch keldi. Bir tomonda inson orzulagan har narsa, ikkinchi tarafda Allohning qonuni. Birinchisini afzal ko'rsam, narigisini tark etishim kerak edi. Islomdan voz kechsammi? Yo'q. Qanday qarayman Rasulullohning yuzlariga? Lekin bunday o'ylashimga qaramasdan irodam, to'g'rog'i iymonim zaif edi. Natijada nima bo'ldi bilmayman. Uydan qochish, boshqa o'lkalarga ketib qolishni xayol qila boshladim. Tabiiy, buning uchun pul kerak edi. Yurtdan tashqariga, har kuni gazetalarda maqtalayotgan Marmariska borib, kunimizni farovon va shod o'tkazmoqchi bo'lardik. Nima qilsak ekan? Gazetalar go'yo bizni uydan qochishga, o'g'irlikka tashviq qilardilar. Keyin qaror qildikki, otamning g'aznasini o'maramiz va qochamiz. Men yashirin reja asosida otamning cho'ntagidan g'azna kalitini olishga muvaffaq bo'ldim. Do'stlarim g'aznadan millionlarni o'mardilar va Istanbuldan qochdik. Bezovta edim. Ham dinimga, ham oilamizga xiyonat qilgandim. Lekin rangin dunyo menga jozibadorroq tuyulardi. Faqat menga emas, barcha yoshlarga shunday tuyuladi. Lekin yosh inson o'zini qanday nazorat qilishi kerak? Va nihoyat tutildik. Odam ularga ham, menga ham da'vo qilmadilar. Bandagi ojizlik, bir xato qilib qo'yishibdi. Ularni af etaylik, dedilar. Lekin ular jazo olib, meni xalos qilishganini eshitishim bilanoq xafa bo'lib ketdim. Nega menga jazo berishmadi? Bu qanday tengsizlik? Bu qanday ayirmachilik qonuni? Kalitni bergan men edim-ku. Lekin men ozod etildim. Bo'lgancha bo'ldi. Nima qilsam ham bo'lmadi. Ular zulmning, ta'lim tarbiyasizlikning qurboni bo'ldilar. Qamoqdan qamoqqa o'tkazildilar. Men esa tashqarida erkin bo'lsam-da hibisda edim. Doim o'zimni g'amgin his etdim. Ezildim. Bu vijdon azobi edi. Baxtli oilani ko'ra olmayman. Iqror bo'la qolay. Men o'zimni sevmayman. Hurmat qilmayman. Sababini qisqacha aytay. Men boshlang'ich maktab muallimi. Nojoiz xatti-harakatlarim tufayli pavilyon, ko'ngilxushlik joylariga tushganlardan biriman. 7 yil o'sha yerlarda yurgach, u hayotdan jirkana boshladim. Bir pullik erkaklarga xizmat qilish jonimga tegdi. Va bu ishdan voz kechdim. 4-kasseta, 2-yo'l tugadi.